สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินกันครับวันนี้คุณเปลวสีเงินมาในชื่อบทความที่ว่าปฏิรูปแบบปฏิวัติเงียบครับเริ่มต้นบทความนะครับบอกว่าบอลหวยมวยม้าซ่องของเถื่อนยาเสพติดรีดไถท่านว่าชงกับอาชีพตำรวจนะครับวิธีการเดียวที่จะแก้ชงได้ก็คือการส่งสวยนั่นเองครับสวยกับตำรวจจึงเป็นคู่สมพงษ์ชนิดที่แยกจากกันไม่ได้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยครับบางคนบอกพระนายกไม่ปฏิรูปตำรวจนั่นแหละชั่วตรงไหนแตะลงไปจึงมีตำรวจเอี่ยวทั้งนั้นคุณเปลวบอกว่ามันก็ใช่แต่ส่วนเดียวไม่ใช่ทั้งหมดเคยมีคนร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกับทักษิณแต่ปลีกตัวออกมาหลังจากทักษิณได้เป็นนายกเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาได้พูดกับทักษิณเรื่องตำรวจหากินว่าเป็นรัฐบาลแล้วควรต้องสังคายนากันนะทักษิณบอกคุณอย่ามายุ่งเรื่องตำรวจเป็นเรื่องของผมเขาบอกว่าฟังแล้วรู้สึกผิดหวังในตัวทักษิณมากเพราะว่าก่อนหน้าทักษิณบอกว่าผมรวยแล้วไม่ต้องการอะไรแค่นี้สองคนตายายยันตายก็กินไม่หมดอยากเข้ามาช่วยทำบ้านเมืองให้มันดีขึ้นแต่ที่ไหนได้พอมีอำนาจจากหน้ามือเป็นหลังตีนทำทุกอย่างที่เคยบอกว่าจะไม่ทำแล้วก็ไม่ทำสักอย่างตามที่เคยบอกว่าจะทำอย่างเรื่องตำรวจทักษิณเป็นตำรวจมาก่อนแทนที่จะทำองค์กรให้มันดีขึ้นกับใช้องค์กรตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโกงเอามาแบ่งกันครั้นเตือนกลับไม่พอใจบอกคุณอย่ามายุ่งเรื่องตำรวจคุณเปลวสีเงินบอกว่าผมฟังเขาเล่าแล้วนึกทบทวนตอนกินข้าวกับทักษิณก่อนถูกบิ๊กบังรัฐประหาร19 กันยา 49สัก1เดือนจากเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเป็นเชื่อ 100% เพราะทักษิณบอกผมตอนคุยกัน3คนว่าผมสบายใจแล้วตอนนี้ใครในวงเล็บข้าราชการครับที่เคยมีบุญคุณกับผมผมส่งขึ้นฝั่งหมดแล้วตอนนี้ตำรวจก็ของผมอัยการก็ของผมส่วนศาลครึ่งครึ่งเมื่อพิจารณาตามนี้แล้วผมจึงว่าที่โทษนายกประยุทธ์ไม่ปฏิรูปตำรวจนั้นใช่แค่ครึ่งเดียวเพราะเรื่องตำรวจไม่ต่างโจรในเครื่องแบบนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งมีในยุคประยุทธ์ยุคทักษิณเอาเท่าที่ผมจำความได้ตั้งแต่ยุคนายกจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจไม่ต่างกันเลยในเรื่องโจรในเครื่องแบบจะต่างก็เพียงรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยในยุคอัศวินเผ่าถ้าซ่ากันในสภาในถนนอย่างทุกวันนี้นะเหรอพรุ่งนี้ไปเก็บศพก่อนหมาแทะข้างถนนได้เลยยิงทิ้งกันเห็นๆค้าฝิ่นค้าของเถื่อนเก็บภาษีเถื่อนกันเห็นๆสมตามสโลแกนที่เขาว่าใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับที่นักข่าวถามนายกประยุทธ์เมื่อวาน13 กุมภาพันธ์เรื่องปฏิรูปตำรวจผมว่าคำตอบของนายกคงไม่ถูกใจกันเท่าไหร่นักแต่นั่นน่ะถูกต้องในทางแก้ตามหลักเหตุและผลก็คือเรื่องตำรวจโจรนายกเขาตอบนักข่าวว่าอย่างนี้นะครับความจริงแล้วมันเกิดมานานพอสมควรถ้ามองย้อนกลับไปจากข้อมูลที่ให้มาวันนี้เราก็เอาจริงเอาจังไม่รู้หรอกมีเรื่องมีราวอะไรมาอีกทั้งเมื่อวันก่อนได้ออกระเบียบในเรื่องของข้าราชการทุกประเภทไปแล้วจะลงโทษสถานหนักทางวินัยและอาญาให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งก็ออกระเบียบไปแล้ววันนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่1 หรือ 2 วันแต่เกิดมานานแล้วก็อยากจะทำและแก้ไขแต่ก่อนๆไม่มีหลักฐานไม่มีใครร้องเรียนแต่วันนี้ถือเป็นเรื่องดีที่มีคนร้องเรียนเข้ามาจะได้ทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผมยืนยันไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับคุณเปลวสีเงินบอกว่าตำรวจมีทั้งหมด 2-3 แสนคนในจำนวนนั้นก็มีระดับพันระดับหมื่นที่นอกแถวนอกคอกก็ไม่มากแต่ก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นถ้าพูดว่าก็ไม่เพราะปฏิรูปจึงเป็นแบบนี้มันพูดง่ายแบบกำปั้นทุบดินการแก้ตำรวจเลว 1,000 ถึง 10,000 คน โดยทำให้ตำรวจไม่เลวอีกเป็นแสนๆคนต้องพลอยเดือดร้อนไปกับกฎปฏิรูปไปด้วยไต่ตรองรอบคอบแล้วผมว่าผลเสียจะเกิดกับองค์กรส่งผลถึงประชาชนด้วยมากกว่าผลดีครับในแง่คิดทั้งข้องสมมุติมีปลาเน่าตัว2ตัวจะต้องเททิ้งปลาทั้งหมดหรือควรแก้ด้วยการกำจัดปลาเน่าตัว2ตัวนั้นออกไปจากข้องมันเป็นประเด็นเหลื่อมๆกันอยู่ที่น่าคิดซึ่งในความเห็นผมคำว่าปฏิรูปมันเป็นนามธรรมเวิ้งว้างเมื่อถามย้อนกลับไปว่าไหนลองบอกสิที่ว่าปฏิรูปน่ะจะทำแบบไหนก็อึกๆอักๆไม่รู้สิผมไม่ใช่นายกนี่ผมไม่ใช่รัฐบาลนี่นี่คือภาพสะท้อนของคนพูดได้ได้พูดแต่เมื่อถูกย้อนถามจะทำให้ได้คิดแล้วก็คิดได้ถึงวิธีการที่แก้เป็นรูปธรรมอันไม่เป็นการทุบไข่ทั้งกระจาดการไม่ทุบไข่ทั้งกระจาดก็ต้องปฏิรูปด้วยวิธีการอภิบาลตำรวจดีเอาตำรวจอับปรีไปเข้าคุกตามที่นายกว่านั่นแหละที่ท่านนายกว่าก็อยากจะทำและแก้ไขแต่ก่อนๆไม่มีหลักฐานไม่มีใครร้องเรียนแต่วันนี้ถือเป็นเรื่องดีที่มีคนร้องเรียนเข้ามาจะได้ทำได้สะดวกรวดเร็วผมยืนยันไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นคุณเปลวบอกว่าอันนี้จริงเลยคือใครจะไปกล้าเล่นกับตำรวจที่มีทั้งกฎหมายแล้วก็กุญแจมือก็จะเป็นแค่มดแดงกัดไข่ตำรวจก็ยังไม่ได้เลยไม่ถูกบี้ตายก่อนก็ถูกยัดข้อหาใส่กุญแจมือเข้าตารางซะก่อนก็เพิ่งมีคุณชูวิทย์นี่แหละที่กล้าเป็นไอ้มดเอ็กขย่ำไข่ตำรวจไม่เพียงทำให้ชาวบ้านตาสว่างเท่านั้นนายกท่านก็พลอยตาสว่างเห็นสีกากีคือสีเครื่องแบบโจรไปพร้อมๆกันด้วยนี่ตอนนี้ให้ออกระเบียบกับพวกข้าราชการโจรใหม่แล้วที่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบกันเหมือนนางเอกหนังอินเดียร้องเพลงข้าภูเขา7ลูกถึงจะจบเพลงนั้นต่อจากนี้ไม่แล้วแค่มีหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามึงเฮ่ต้องฟันทางวินัยให้ออกไว้ก่อนเลยพ่วงด้วยอาญาต่อให้หน้ามึงเหมือนในพลในหมื่นคนไหนก็ต้องไปจบที่ศาลอาญาโน่นศาลไข่ฟงเป็นของเป่าบุญจินของเราเห็นที่จะต้องปั้นรูปตั้งศาลชูวิทย์ผู้พิชิตตำรวจเลวไว้สักแห่งใครถูกตำรวจรีดไถหรือรู้เบาะแสตำรวจไปคุมบ่อนคุมซ่องทำเว็บพนันออนไลน์ก็ให้ไปร้องที่ศาลชูวิทย์ให้คุณชูวิทย์แฉกระชากลากไส้ตำรวจเลวให้เกิดมิติสังคมใหม่ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบข้าราชการทหารตำรวจเพื่อประจานก่อนส่งเข้าสู่ระบบขบวนการวินัยและอาญาในขั้นต่อไปนี่แหละรูปธรรมปฏิรูประบบราชการโดยประชาชนเป็นนายข้าราชการเป็นผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันรับใช้ประเทศชาติประชาชนสมัยก่อนพวกโฉดชั่วจะถูกตัดหัวเสียบประจานตามสี่แยกสมัยนี้ไม่ต้องถึงขั้นตัดหัวเอาแค่ให้คุณชูวิทย์ออกมาแฉประจานความระยำ7วัน7คืนให้มันอายทั้งโคตรวงพงษาทั่วโซเชียลทั่วออนไลน์ก่อนลากขอเข้าคุกแค่นั้นไม่เข็ดทั้งคอกก็ต้องมีอายบ้างแล้วนะเออแต่ที่คุณชูวิทย์บอกว่าสารวัตรซัวมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นลูกหลานอดีตผบ.ตร.และมีความสัมพันธ์กับนายพลจอนั่นน่ะอดีตผบ.ตร.คนไหนและนายพลจอคือใครผมอยากรู้จังคุณชูวิทย์ช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมครับผมเนี่ยเป็นนักข่าวโรงพักตั้งแต่ยุคพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์เป็นอธิบดีตำรวจก็จริงแต่ก็อยู่นอกวงการมา 4-50 ปีก็เลยไม่รู้มีคนไหนชื่อมีอักษรจอบ้างจำได้เพียงรางๆว่าต่อจากจอมพลประภาสจารุเสถียรที่มาควบตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจช่วง14ตุลาแล้วก็ต่อด้วยพลตำรวจเอกประจวบสุนทรางกูลที่โอนมาจากทหารชั่วคราวแต่นั่นก็ยุครอยต่อ14ตุลาถึง6ตุลาแต่ท่านปอนำหน้าจอตามหลังต่อจากนั้นก็อีกหลายสิบท่านจากอตรเป็นผบตรก็ไม่เห็นมีนายพลคนไหนเลยที่อักษรจออ้อมีอยู่คนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแต่ก็ไม่น่าใช่ก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกใบ้ว่าเก ินบนอากาศแล้วยังตามไปกินในทะเลเพราะเห็นใครๆเขาบอกว่าท่านฉันมังสวิรัติอีกจอก็เป็นบิ๊กโจ๊กแต่โจ๊กก็เป็นชื่อเล่นแถมท่านเป็นมือปราบตำรวจเลวกำลังล้างบางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแก๊งต่อวีซ่าจีนเทาคุกรออยู่รวดเดียวร้อยกว่านายก็เลยเดาไม่ถูกนายพลจอที่ชูวิทย์ใบ้คือใครรู้แต่สารวัตรสัวคือพันตำรวจโทวสวัตมุขรสกุลจากที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางแถลงเมื่อวานว่าจะรับมอบหมายจากผบ.ตร.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจเครือข่ายพันตำรวจโทวสวัตมุขรสกุลหรือสารวัตรสัวอดีตสว.ฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงที่มีส่วนพัวพันกับเว็บไซต์รับพนันการแข่งขันฟุตบอลมาเก๊า888โดยจะทำงานในรูปแบบคณะทำงานคุณเปลือยสิงเงินบอกว่าผมเห็นชื่อพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชลงมาทำเรื่องนี้พูดได้คำเดียวขอบคุณสวรรค์ขอบคุณฟ้าดินขอบคุณเทพผู้พิทักษ์แผ่นดินทุกพระองค์พลตำรวจโทจิรภพนี่แหละคือรูปธรรมของคำว่าปฏิรูปตำรวจที่จับต้องได้ชนิดได้เห็นนายตำรวจตัวเป็นๆ เดินเข้าคุกแน่จิรภพพลตำรวจโทคนนี้แหละอาจยังไม่คุ้นหูคุ้นชื่อแต่อยากบอกให้จำกันไว้นะคนนี้แหละอนาคตใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ